baikorrin ere mugalari hoie.
Mendikate honek lotuta zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Jantzia dute doinu dotorez gaztelugatxe.
Testari dute larrumpera ere kantulirainez.
Mendikate honek lotuta.
Goizeko amarrak eta hogeita amalau minutu ditugu.
Ia nire ada.
Eta gure gaurko lehenengo protagonista prest. Bueno, itzulera entzuten ari gara eta berriz ere bueltan dugu hementxe Andoni Mutiloa. Egunon, Andoni.
Egunon.
Zer buruz?
Ondo, ba ondo, oraintxe etxean, bulego lanetan. Ze egia zan azken aldian etxea eta egon gela bereziki ba, lantokire bada. Eta ondo, ondo izango izasnatuta gaur egia zan eta hementxe ba, ordena gehien ere gauza batzuk aurreratzen eta lasen abil.
Mm-hmm. Bueno, Andoni, gurean askotan izan zara, zure ikuskizunak ba, aurkezten. Sexua ikuskizun berria aurkeztu zenuen gurean ere maiatze aldera, okerrezanago, Donostian egin zen ba, hogeita hamaika poltsiko antzerkian ere izan zinen, eta bueno, berreskuratuko dugu ikuskizun hori, ez dakit nola ibilizaren, ikuskizuna gehiago eman dituzun, nola dago momentu honetan sexua ikuskizun hori, eta gaurkoan zurekin ba, ezagutu nahi dugu hori guztia, Andoni.
Bai, begira, ba, lehenik eta behin agian gogoratuko dugu pixka bat zer
bai,
da, seksua, ez da?
Primera.
Musikal formatuan egindako ikuskizuna da, musikala baina formatu txikiko aldi berean, holtza gainean ni bakarrik nago. alata guztiz ere berrogeita hamar minutu irautzen ditu ikuskizunak, beraz, bueno, daiko, ikuskizun luze xamarrare bada, eh? Eta kasunetan gaiari dagokionez, lantzen dugun gaiari dagokionez, teknologia berriak eta bereziki ligatzeko aplikazioen inguruan egingo dugu. Ba, izan ere, ba, aktualidadeko gaia da, ezta? Ligatzeko aplikazioak eta bereziki erreparatu nahi dugu hoien erabileraren ondorioz sortzen ari diren komunikatzeko kodigo berriei. Bueno, bai, oso deigarria da, tan ikuset gainera ez dela ausnerketarik egin orain arte, baina ligatzeko aplikazioen erabilera edatzen ari da, asko zabaltzen ari da azkeneko urte hauetan, askotan, hartzen ari gera ohiturak, ba, pixkat pentsatzen hasiz gero nahiko surrealistak izan daitezkeenak. Orduan pixka bat nire asmoa izan da ikuskizun hau sortzerakoan ba horri buruzko gogoeta egitea, hausnarketa egitea. Zergatik, ba, bereziki iruditzen zaidalako askotan ez gea da jabetzen zertan ari garen, eta iruditzen zaidalako askotan ez dugula zaintzen gure burua eta besteena behar bezala ligatzeko aplikazioetan sartzen garenean. Askotan inertziak nolabait eraman egiten gaitu eta pentsatzen dugu, ba, bueno, ba, hemen osoikoak dira horlako harreman oso azalekoak izatea, edo eta norbaitekin hitz egiten hasi eta gutxien espero duzunean bapatean desagertzea, eta ez ere esatea berriz ere, edo lau bost elkarrizketa ezberdin izatea aldi berean lau bost pertsona ezberdinekin, claro, pantailan oso horreza da, baina askotan ez gara konturatzen, ba, gero atzean pertsonak daudela, eta pertsonek ere emozioak eta sentimentuak ditugula, ez eta ardun, askotan nahiko zaila izaten da emozionalki hori guztia kudeatzea, eta nik nolabait ikuskizun honen bitartez, ba, usnarketa albidetu nahi dut, hori bai umore tonoan, eh? Umore ez da bila falta, mesedez. Hori pixka bat abia puntua, eta zer bezala, bai, estainatu genuen maiatzean, poltsiko antzerkian, Donostian, lau emanaldi izan ziren, Eta ederra izan da, ze horreko hilabetetan ni ere, aurten, bereziki urtarriaz geroztik ikuskizun honen, nire bigarren ikuskizunaren sorkuntza prozesuan buru belarri sartu nintzen, bai, atzer arte hortu ebilin nintzen, gero deigarria izan da, lau emaldi egin ditun, orduan horri bilin naiz esan bezala buru belarri proiektorren, eta batean, Lozorroan gelditu da, albo batera utzi nun, gero udaberrian jarraitu nun lehendabiziko ikuskizunarekin emanaldiak eskaintzen, aurretik duela bi urte beste ikuskizun bat sortu nuelako, sinatu naiz kabareta,
horrekin
emanaldi desente gehiago egin ditut, eta goierrin guruan ere bai, horri desentetan ibili naiz, eta, baina kontua da, ba hori, seksua hor pixka bat Lozorroan ibili dela, eta orain bai, ja udazken honetan berriz ere hasiko gera emanaldiak eskaintzen, orain gainera ja aretoetarako
moldatu egin duzu.
Moldatu eta pixka bat, ba, oso antzekoa da egia esan, baina pixka bat moldatu dugu, ba, azkenen ez delako gauza bera Donostiako poltsiko antzarkian batez ere emanaldiak izaten dira areto txikiagoetan, ba, batzutan tabernetan ere izaten dira, edo, bueno, edo areto bori, antzoki oso txikietan. Torren, ez da gauza bera, ez? Herri bateko kulturetxe bateko areto nagusien egotea edo antzoki batean zuzenen, orduan, bueno, pixka bat moldatu dugu, eta horreri, nahiz, berriz ere ensaiatzen, ba pixka bat ere lan handia egin genuen arren, ez da? Azkenean, badara matzadalako ia lau hilabete emanaldirik eman gabe, orduan, bueno, ba hortze testua berriz ere errepasatzen, mugimenduak, eta koreografiak ere, ba hori berriz ere korputzera ekartzen, erritmo hartzen, da, hortzen abil ere bulego lana, gaur guztien esan dakoa bulego lanetan bai, ibiltze dira, baina saiatzen ere bai. Olaxen abil azken aldian.
Zde, ondo, Andoni, bueno, berriz ere martxe hartuko duelako ikuskizun berri hori, hemen ere aipatu genuen, honek ekarri zola beste proiektu bat martxan jartzea, musika, ez da? Kontaiguzu, ze garrantzia du musika Andoni Mutiloarentzako?
Aipatu berri dut, azkenean sexua musikal bat da.
Bai.
Tomatu txikikoa, baina musikala. Eta kasunetan gainera ikuskizuna da, ez da? Baina musikak garrantzia handia izan du, eta gainera nola baitere ikuskizun honen bitartez nik, bueno, ba neukan gogoa ere lehendik nik sortutako abestiak ere egiteko laguntza behar izan dut, horretarako hori ezinbesteko laguntza izan dut, baina bai, aspaldiko gogoa ere bazen eta ametsare bai izango nuke, nik banituen abesti batzuk idatzita, ben nolabait abestien hitzak eta melodia nituen sortuta, da gero, faltazana zen, ba instrumentazioa, gero abestirik grabatzea, txukun grabatzea gainera, eza? Gainera, musika estirari zegokionez nik ere nahiko argi neukan zer nahi nuen, baina hori guztia egiteko norbaiten laguntza behar nuen, eta alaxe egin genuen, eta gitzakian hola beti izan da ikuskizuna bera. Azkenean, abestiak espreski, abestiak idatzitan nituen lehendik, abestiak ere espreski idatzi ditugu ikuskizun honetarako, eta azkenean sei abesti egin ditugu. Eta horiek edo horien zati batzuk behintzat ikuskizunean txertatu ditugu, baina horrekin batera ere, eta abesti horiek egin ditugunez, nola baita ere, eta ikuskizunarekin, baina modu paraleloan bere musika proiektuaren martxan jartzen ari naiz. Jarri dut, Iruki izena du, Iruki da nire izen artistikoa, eta nola baita ere baliatu nahi ditut sortutako kantu horiek, ba, beraien bidea egin dezaten, eta bide batez ere balio dezaten sexuaren promozioa egiteko, gure ikuskizun osoaren promozioa egiteko.
Eta pixka bat entzungo dugu, guazen,
Primeran. Yes, I'm ready to fly, not in chains anymore. I'm alive and kicking, singing in the street, dancing on the floor.
Bueno, ¿hace no la que ritmoa?
Mira, xilebreaz, berez abestiak ikuskizunerako euskarazko bertsioan atera ditugu, baina berez abestietako batzuk jatorrian idatzi ingelesez idatzen dituen. Ez dakit oso ondo zergatik, ala sortu dira. Agian txikitatik musika ingelesez entzuteko joera handi izan dudalako. Horren, grabatu ere abestietako batzuk bi hizkuntzatan grabatu ditut.
Eta
gero esan dakoa, seksua ikuskizunean euskaraz entzungo ditugu, euskaraz kantatzen ditut. Hori ere bai.
Bueno, Iruki da proiektu berri hau, eta bai. Inglesez eta euskeraz ikusi dugu YouTubeen entzun gai daude, ezta? Andoni?
Bai, horietako batzuk oraindik guztiak ez, baina bueno, hortze ari naiz, eh? Pixkanaka eta presa hondirik gabe ere urratxe txikiak emanez. Hori asmoa, da, konturatu naiz azkenean ere, kasunetan ninabil batez ere nire proiektu osoaren gidari lanetan.
Bai.
Ezinbesteko laguntza izaten ari naiz, bai ikuskizuna sortzeko, bai musika ekoizeko, eta ez dut aipatu, ez da? Baina adibidez musika egiteko, azkenean ba, musikari eta ekoizle baten gana jo nuen, Einaut Gaztainaga bera. Berak Gaztain estudioak ditu zestoan, eta berarekin batera sortu genetuen kantu horiek. Deigarria, Einautekin harremanetan, bere arrebaren bitartez jarri nitzelako. Zergatik, bere arreba Amankai Gaztainaga delako. Amankai nire antzerkiko irakaslea ere bada. Azkenan nik urteak dara matatzen estuako antzerki eskolara joaten, parte hartzen klaseetan, eta berak ezinbesteko laguntza eskaini dit urte hauetan, bai aurreko ikuskizunarekin, bai esnatu naiz kabaretari forma emateko, eta baita oraingo honetan ere sexua nolabait ere kaleratzeko. Eta gainean nik uste, bueno, historioa nik idatzi dut, gidoiak nik idatzi ditut, baina Amankari lana eta batez ere bere begira da oso garrantzitsua izan da. Eta nik uste dut ikuskizun honek, sexuak badokala puntu batola nahiko, bueno, humoretik jotzen dut, esan bezala, baina nahiko xelebra izan daiteke momentu batzutan, nahiko, kuriosoa. Eta nik uste dut punto ilun eta batzutan adar jole eta makarra hori ere, besteak beste Amankairen begirada horri esker lortu degula.
Begira. Eta, bueno, kantak ere doinu horiek, bueno, ez dakit non kokatzen, ze generotan kokatuko zenuke, Andoni, baino doinu horiek ere pixkat makarrak edo badira, ez da, indartxuak edo esango nuke.
Begira, justo...
Entzun duguna.
Bai, begira, kantuak nola deskribatu, azotan kantu bat deskribatu baino kasiko be entzutea eta bakoitzari dadokitzen diona ba horrekin nahikoa eta soberan. Baina egia da, printzipioz, nik sortu izan ditudan kantuak nahiko poperoak eta melodikoak direla. Musika estilari dagokionez, argi neukan, bueno, zer atmosfera sortu nahi nuen. Eta nik oso gustoko ditut 80ko hamarkadan egiten ziren doinu poperoak. Aldi berean ikuskizun honetarako, baina pop musika ere unibertso oso zabala da. Eta 80ko hamarkadan ere oso modan egon zen New Wave izeneko musika estiloa. Pop doinuak zian, melodikoak zian, baina bazokaten puntu hori pixka bat ilunagoa ere, aldi berean. Eta nik nolabait horrera gerturatu nahi izan dute abeste bai forma ematerakoan. Eta gainera, banekien Einaut Gaztainagak ere gustuko dituela erritmo horiek, eta bestak beste ere berari horregatik proposatu nion abestiak elkarrekin sortzea. Eta ni behintzat pozik emaitzarekin, ze gutxi gora era buruan nuena, eta azkenean lortu duguna emaitza, bat datoz, esan niretzako harrigarria da, ezta? Nire buruan pixkanaka sortzen joan ziren abesti horiek nolabait ere horiei forma ematea eta gero azkenen entzutea. Ez, emaitza entzutea, eta batean oraindik ere askotan oso harrituta gelditzen naiz. Eta pixko bat sinestezun egiten zait pentsatzea, wow, baina hau, nik sortu dut laguntzarekin edo, bueno, gure artean sortu dugu, baina benetan, hau, nire burutik atera da. Eta azkenean, bueno, hau txare nik jarri diot jakina, eta bai, oraindik ere batzutan nahiko sinestezun egiten zait.
Eta, bueno, esan duzu, sexua dela musikala dela, beraz, holtzaren gainean abestu egingo duzula pentsatzen dugu, ikuskizuna ikusi ez dugun entzat, ba, hoxe, baino, desberdina izango da, ez? Estudio batean sartu, ahotsak grabatu, edo holtzaren gainean abestu. Konta iguzu sentsazio horiek.
Bai, ez du zer ikusirik. Egia da, estudioan abestioek grabatu nitunean, hilabete batzuk pasa dira, martxoan izan zen hori. Egia esan, hilabete lehenago ni gaixotu egin nintzen, afonia handia izan nuen gainera, eta orduan oraindik ere martxan grabatu nituenean nera hotxa etzegon behar bezala. Eta horren ondoriak ere nabaritu nituen. Nitzen guztiz pozik gelditu lan horrekin, baina zorionez estudio batean, bueno, gero ere pixka gauza batzuk ere, bari, proba ezberdinak egin ditzakezu, toma ezberdinak, eta ordan begira, ai, hau ezek gustatzu. Gero gainera, Eñautek, eta hori beti egiten du, bere lanaren zatire badelako, baina gero, genio bat da, orduan, azkenean, polit-polit jartzen du dena, ez da? Ja, nik kantatzen dut jakina, baina berak badaki nola baitere, ba, hori dagokion brilloa teatzen adibidez, edo, eta orduan, bueno, ba, ba, estudioan hori guztian alabait ere egin daiteke, ez da? Lan hori, ba hori, gaizki egindakoa baztertu daiteke, ondo egindakoan alabait ere hobetu daiteke. Ze gertatzen da, estenatokian,
zuzeneko
kontuak bidela, eta orduan, estenatokian ez dago tramparik, bueno, estudioan ez dut esango tramparik dagoenik, baina hobetu daiteke esan bezala.
Hori da, repikatu dezakezu.
Baina zuzenekoan ez, zuzenekoan, emanaldietan, zuzenen ari gera, hor gainera ere agian soinu hori dagokionez, ez da hain soinu perfektua nola baita esateko.
Garbia edo.
Bai, bueno, saiatzen gera, eh? Gure teknikariak lan handia egiten du nola baita ere ahalik eta soinurik txukunen egizateko, baina eskotan ez da inarresi izaten, batez ere estudio batekin konparatuz gero, eralderatuz gero, baina, bueno, saiatzen gera, zagertatzen da, gero ni zuzenen egin izela kantatzen, eta gainera, abesten ari dizen bitartean askotan mugitzen ari naiz, batzutan dantzatzen ari naiz, eta
ka.
Horrek ez du errazten lana. Aldudan bezain ondo egiten dut, badakite, ez dela bat ere erresa ba hori ez, adibidez mugitzen aritzea, edo dantzatzen aritzea, taldi beran ere doktore kantatzea.
Bai, bai, bai.
Eta bat ere erresa, baina, bueno, aldudan egiten dut.
Bueno, Andoni, errepasatxoa egiten ari gara, azken ba, proiektu horren inguruan, Iruki izena duen ba, musika proiektu horrena, musikala ere aipatzen ari gara, baina hau zuzenean ikusteko aukera ere izango da, esan duzu, ba, udazkeneko bira hori hasiko duzula. Kontaiguzu, agenda errepasatxo batekin godugu?
Andoni. Bai, begira, ba, emanaldiak orainaren ez lotzen, eta oraindik ere beste batzuk sortuko dira. Gainera xelebradaz, orain nola baitere, datozene astetan, ba, sexuarekin ibiliko naiz, ikusten berriarekin, bai, baina oraindik ere, oraindik besteari, beste ikuskizunari ere, nolabait ere bere lekua eskaini nahi diot, eta bai, oraindik ere esaten ez, kabaretarekin ere hainbat emanaldi eskainiko ditugu. Orduan, orain urrengo emanaldia Donostian izango da, baina kasu honetan jaialdi baten barruan. Bai, nolabait arte esteniko berritzaileen jaialdi bat egiten dute Donostian Tabakaleran, Labo XL izena du jaialdiak, aurten laugarren edizioa izango du, eta niri poz handia eman dit jakiteak bazkenean aukeratu dutela gure ikuskizuna, eta hor taularatzeko asmo izango dut, aukera izango dut, hori bi aste barru izango da, urriaren 19an, Aztezkena, arratzaldeko 6etan, haien ez da ordutegirik ohikoena,
bueno.
Izan jaialdi luzea da, tarren gauza dexente programatu dituzte, baina begira, doainik izango da gainera, beraz aukera paregabea, bai, Tabakalerako laugarren pisoan dagoen kutsakulturre plazan, hortxe izango da. Gero, adibidez, datozen astetan oraingo zentzat Goierrira gerturatzeko asmorik ez dugu, aukerarik ez dugu ezerre itxi bentzat oraingoz, kusiko dugu, saiatzen ari naiz, baina nahiko gertu Tolosan bai, izango gara, sexuarekin, eta gainera Leidorren, beraz, bai, antzoki doktorean, esango gondi ere badaukaten manaldi horretarako, hori azaroren 4an izango da, ostirala. Beraz, sexua ikusteko aukera, nik uste dut, ona izango dela orduko hori, azaroren 4koa Tolosan esan bezala. Gero, astebete geroago, ez datu naizekin, bueltatuko naiz.
Bara,
bai, eta kasunetan ere, Tolosan ez, baina gertu, Alkizan, eta niri ere ilusio berezia egiten dit, ba, askotan saiatu izan garelako ere herri txikitara ere iristen gure ikuskizunekin. Hori hasieratik gure asmotako bat izan da, ezta? Eta orduan bai, begira ja esnatu nahi zestainatu genuela eta bi urte terdi izango dira gutxi gora bera, dagoeneko 60 emanaldi baino gehiago eskaini ditugu.
Hori esan behar nizuen, ez dakit kontua eramaten duzun edo ez, baino...
Bai, bai, kontatuta ditut, 63 emanaldi izan dira orain arte.
Oh,
eta oraindik ere beste batzuk eskaintzeko asmoz. Ba, esan bezala laister, hori, azararen 11an, Alkizan izango gara, arratsaldeko 7an, gero ondoren gainera solasaldia izango dugu, ba, pixka bat ere, esnatu naiz kabaretan lantzen ditugun, ba generoa eta sexu joera ezberdinen kontua eta bueno, pixka bat horri buruzko gogoeta egiteko. Gero esnatu naizekin ere, eta hori aipatu nizuen azkeneko aldean ere hitz egin genuenean, emanaldi berezi batzuk eskoletan ematen hasi gara. DBH-ko ikasleentzat, eta horietako batzuk ere lotzen ari gara, Donostian eta Errenterian, kasunetan, eta segurazki orain urri bukaeran ere, hori bi hiru emanaldi ere eskainiko ditugu, baina eskolei zuzendutakoak, ba, gutxi gora bera, amabost, amasei urteko ikaslei zuzendutakoak izango dira. Eta gero horrez gain, horrengo zoiek aipatuko ditugu. Gero abenduan, kasi seguro ere, Hernani izango garela, horre gabiltza orain, data ez dugula finkatu guztiz. Bueno, bai, hasiera batean abendoren 18an izan behartzen. Zer gertatzen da? Ba, Euskal Herriko bertsolaritza txapelketaren final handia izango dela egun horretan. Eta gainera tartean Maialen Lujanbio. Hernaniarra. Orduan pentsatu dugu, uste dut ez dela egunik egokiena emanaldia egun horretan egiteko Hernanin. Orduan hortze gabiltzaren txe momentu honetan ere data hori aldatu nahian, eta ea beste egun egokiago bat topatzen diogun, eta bueno, ba, horrelakoak ere lotzen ari gara. Esan bezala, oraindik ere emanaldi batzuk ere lotzeko ditugu, orduan, nik uste dute oraindik ere aukera gehiago sortuko direla.
Bai.
Aipatu dudan guzti ere gainera, berala, entzulek ahaztu ingo dutenez, erresena da gure webgunea aipatzea. Elur.eus webgunean sartuz gero, agenda atalean, ba, hortxe dago emanaldi buruzko informazioa. Eta gero ere, Elur etxea, baina Facebooken edo Instagramen, sare sozialetan bilatuz gero, hor ere pixkanaka tarteka argitaratzen ditugu emanaldi buruzko datak eta informazioa eta bar.
Bai, azken albiste horiek ez da.
Bai, bueno, horiek eta beste batzuk ere bai, eta tarteka agian kanturen bat, edo bideren bat, eta bueno, saiatzen naiz, ahal dudanean behintzat ere, ba, sare sozialetan ere gauzak publikatzen, bueno, azkenean ere, hori zaintza ere importantea delako, azkenean guretzako bada aukera erraz bat jende askoren gana iristeko, eta bueno, aldudan neurria metat saiatzen ez horiek ere zaintzen.
Bai, bueno, esaten dute ez, garai hauetako eskaparate berrik diela.
Bai, eta gainera kontuatu naiz jende askoren gana iristen gehala modu horretara, orduan, bai, esan bezala, erotu gabe, baina gainera askotan lehentasunen barruan, ba, hortzi biltzen naiz, ez? Ja, lehen bai lehen egin behar dudana egin lehen da bizi, eta gero askotan horiek agian beti gerorako utzi hori ditut, baina bai, saiatzen naiz horiek ere zaintzen.
Azkeneko minutotan gaude, Andoni, eta entzuleak gonbidatuko ditugu, zure esku?
Ba, zer esango dizuet, esan dakoa. Hortzen abiela, ilusioz, berriz ere emanaldiei heltzeko gogoz. Egia esan, azkeneko urtetan egiten ari naizen lan honen zatirik ederrena, bada. Agian arduratsuena ere, bai, baina bada emanaldiak eskaintzearena. Emanaldietan orokorrean asko gozatzen dut, harrera orokorren ere ederra izaten ari da, ona izaten ari da, gertukoa, eta orduan hori, bai sexua, esan dakoa, ligatzeko aplikazi buruzko musikala, ez da, gogoeta hori ikusi nahi izan ezkero, edo oraindik ere ez baduzu esnatu nahi izkabareta ikusi, eta hori genero, nortasun, eta sexu joeren inguruko beste historio deigarri hori ere ezagutu nahi baduzue, ba hortzi izango dituzue aukera berriak.
Andoni, ba, mila esker beste behin gurekin egoteagatik.
Bai, zuei, gonbiteagatik.
Azkeneko proiektu horrekin ere geratzen gara, Iruki, irratian jarriko ditugu kantatxo hoiek, eta pixkanaka esan duzu, ez da, jungo zarela partekatzen abesti gehiago.
Bai,
sei izango dira,
bai, sei kantu guztira grabatu ditugu, orain ere gainera udazkenean bideoklip batzuk grabatu nahi ditugu.
Ara.
Bai, hasi gara, hori guztiare bideratzen. Oraindik igual goizegi gauzak zehazteko, baina gauzak espero bezala baldin bai joaz, eta ondo baldin bai joaz, urtea amaiera baino lehenago, bideoklipe materi izan beharko genuke ja ikusteko moduan. Ehala,
bueno.
Kontatuko dizuet horrengo bat.
Bai, primeran, Andoni, esan bezala, mila esker, animo, eta hurrengora arte.
Bai, besarka da hondi bana.
Agur.
Ondo segi, agur.
Berdin, agur.
Izango nintzenik, baina begira hause da naizena. Denbora kontua zela banekien, beldurrak gainditu lehen urratxa eman. Hemendik aurrera nauzarka galdituko. Zenbat gozatzen du.